Και όπως έχουμε πει για την πολιτική επικαιρότητα που είναι πυκνή, ειδικά και στον αριστερό, θα λέγαμε, αλλά και στον δεξιό χώρο τελευταία. Αλλά για τα ζητήματα επίσης του νομού μας, ο εκπρόσωπος της του Κυριάκου Βελόπουλου, θα έλεγα, στην Καστοριά, της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Χριστός Παύλου. Μαζί μας, κύριε Παύλο, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, κύριε Νατσούλη.
Λίγο πιο κοντά θα είστε στο μικρόφωνο.
Καλημέρα,
για να σας ακούμε ακόμα καλύτερα.
Εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά.
Το debate,
και
το
χαίρομαι είχατε... όταν με καλείτε να είμαι εδώ, να παρευρίσκομαι εδώ, να συζητάμε τα προβλήματα του νομού.
Είδατε το debate χθες? Σας ενδιαφέρει τι γίνεται και στους άλλους πολιτικούς χώρους?
Εννοείται, πάντα μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στη χώρα μας και στους πολιτικούς χώρους.
Δεν
είχα και πολύ μεγάλη ανάγκη να το δω. Είναι εσωκομματικά θέματα αυτά και προβλήματα των κομμάτων που μόνο να τους μπορούν να τα επιλύσουν. Δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Εμάς μας ενδιαφέρουν στις εκλογές, ενώ η κρατική τηλεόραση κάνει debate για τα πολιτικά κόμματα, για την εκλογή των αρχηγών τους, δεν κάνει για τους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν την ψήφο του λαού για να κυβερνήσουν τη χώρα στις εθνικές εκλογές.
Νομίζω ότι
αυτό είναι το πρόβλημα,
η κρατική
το μεγάλο.
Κρατάει κάποια ισορροπία.
Όχι, δεν έκανε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Δεν έκανε. Debate δεν έγινε.
Α, το debate. Ναι, αλλά δεν το κάνει η κρατική τηλεόραση. Το κάνουν αν αποφασίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
Γιατί να μην το κάνει, δηλαδή? Γιατί αποφασίζει να κάνει για τα κόμματα και να μην κάνει για τη διακυβέρνηση της χώρας, που την κρατική τηλεόραση την πληρώνουμε όλοι μας.
Μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στο δεξιό χώρο. Είχαμε πυκνά γεγονότα και περιμένουμε και το τι θα πει και Καραμαλής για όλα αυτά που ονομάζουμε δεξιά ατζέντα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι η Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά είναι η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος, είναι του μέλλοντος, είναι του παρόντος. Διαγραφή Σαμαρά και επισήμως χθες, προχθές. Και πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια πρέπει να είναι και πώς πρέπει να ανασυνταχθεί και τα δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, μια και είναι μια, αν προσθέσουμε, και δεν ξέρω αν είναι ευθέρετο να προσθέσουμε, εσάς, τον Ατσιό, την Λατινοπούλου, ποια άλλη είναι, βγαίνει ένα σημαντικότατο ποσοστό, το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και από τα κορυφαία στη χώρα ως ποσοστά συγκεντρωμένα και με πρόσθεση. Είναι απλή η πρόσθεση ή είναι δύσκολη η πρόσθεση?
Πάλι θέλετε να με βάλετε να μιλήσουμε για τα εσωκομματικά όλων των κομμάτων?
Ναι.
Δεν μας απασχολεί αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει το τι κάνουμε εμείς, τι λέμε εμείς, ποιες προτάσεις έχουμε εμείς και τις απευθύνουμε στον ελληνικό λαό μέσα από τη Βουλή, πάντα τεκμηριωμένες. Τώρα μου λέτε δεξιό χώρο, αριστερό χώρο, κεντρό χώρο. Για μας δεν υπάρχει κανένα τέτοιο χώρο.
Να το κάνω λίγο πιο απλό
πλέον.
10% εσείς, 5% Νατσιός, άλλα 5% η Λατινοπούλου. Έχετε ένα 20%.
Όπως ξέρετε, δεν σχολιάζουμε δημοσκοπήσεις γιατί δεν τις εμπιστευόμαστε. Τώρα εντάξει, βγήκε κάποια δημοσκόπηση η οποία την έκανε μια δημοσκοπική εταιρεία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει τηλέφωνο, έχει έδρα
με
την
λίγα
Κύπρο,
λόγια,
κύριε
Παύλου,
και λοιπά.
Ότι τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα συγκεντρώνει ένα ποσοστό, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει.
Εμείς δεν θέλουμε να ταυτιστούμε με κανένα από αυτά που λέτε. Εμείς εκφράζουμε όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Και αυτούς που λέτε δεξιούς και τους κεντρώους και τους αριστερούς.
Στα δικαστήρια τα είπε και ο κύριος Κάκος.
Δεν αλλιεύουμε. Ναι. Εντάξει, τώρα ο κύριος Κάκος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι στα δικαστήρια η υπόθεση.
Ναι.
Και μια και είπατε για τον κύριο Κάκο και κάνατε μια ανοιχτή πρόσκληση
έχει...
για να έχουμε μισό
ναι,
λεπτό να το
πω. Ο
κύριος
Κάκος έχει καλή εκτίμηση για εσάς πάντως.
Ναι, μα δεν με αφήνετε να τελειώσω. Κάνετε μια ανοιχτή πρόσκληση στον αέρα για να είμαστε
μαζί.
Επειδή εμάς δεν μας δίνεται πολύ εύκολα ο λόγος σε όλα τα μέσα να έχουμε αυτή την ευκαιρία να πούμε τα δικά μας για τα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ήθελα να έχω κι εγώ το χρόνο μου. Άλλωστε ο κύριος Κάκος είχε 2-3 φορές, ενώ δεν εκπροσωπεί κάποιο κόμμα της Βουλής αυτή τη στιγμή, εύχομαι κάποια στιγμή.
Της Ευρωβουλής να... εκπροσωπεί.
Εντάξει, άλλο η Βουλή, άλλο η Ευρωβουλή. Εμείς είμαστε κόμμα της, και της Βουλής και της Ευρωβουλής, αλλά δεν έχουμε τις ίσες ευκαιρίες.
Έχετε καμιά αμφιβολία ότι η Λατινοπούλου θα είναι στην ερχόμενη δεν Βουλή έχω μέσα καμία... και μάλιστα πανηγυρικά?
Δεν έχω, ούτε με ενδιαφέρει. Ας δοθεί η λύση πρώτα, γιατί η υπόθεση βρίσκεται με καταγγελία στον Άριο Πάγο.
Για να δούμε
τι θα αποφασιστεί. Ναι, ναι. Όχι εμείς, δεν είμαστε εμείς.
Εσείς δεν πήγατε?
Όχι, ο κύριος Μπογδάνος έκανε την καταγγελία. Ο κύριος Μπογδάνος, ναι. Η κύρια Λατινοπούλου, να αναφέρω και το όνομα, ναι. Είχε προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Μπογδάνου, έτσι. Άρα ξέρει κάποια πράγματα ο κύριος Μπογδάνος.
Ο κύριος Μπογδάνος που είναι κοντά στο Βελόπουλο.
Όχι, δεν είναι κοντά στο Βελόπουλο. Ο κύριος Μπογδάνος είναι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος είναι. Δηλαδή εσείς αν είστε σε μια πιλωτική εκπομπή και εκφράζετε τις απόψεις σας,
ναι, θα είστε... και με κάθε μέρα σε μια εκπομπή που λάθος, είναι σε ένα κοντά...
Λάθος κάνετε. Άκουγα χθες, επειδή είπατε για συνέντευξη, άκουγα συνέντευξεις από δημοσιογράφους της Αυγής, ναι, που λένε ότι δουλεύανε στην Αυγή, δεν έχουν πληρωθεί άνθρωποι αυτή χρόνια, ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν μπορείτε να το λέτε αυτό, ναι, ούτε για τον κύριο Μπογδάνο, ούτε για κανένα, μάλιστα, Μπογδάνο. Αύριο ο κύριος Μπογδάνος μπορεί να είναι αλλού και να λέει κάτι άλλο. Δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί τι λέμε εμείς. Οπότε να μην θεωρηθεί ότι εγώ φυγομαχώ και δεν θέλω να είμαι με τον κύριο Κάκο, όταν ο κύριος Κάκος με το καλό, το κόμμα που εκπροσωπεί,
στη Βουλή, πολύ
θα είναι στη Βουλή, αλλά
μαζί,
πρώτα, ωραία, πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει. Έτσι, γιατί εκκρεμεί υπόθεση στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Αυτό για να το κλείσουμε εδώ πέρα.
Πάμε τώρα να δούμε ακριβώς τι γίνεται και με την διαγραφή Σαμαρά. Υπάρχει ακροατήριο που είχε ο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι κοντά πια στις δικές σας θέσεις περισσότερο? Δηλαδή με αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος και εσείς κύριε Παύλου, συμφωνείτε?
Ανάποδα το λέτε κύριε Νατσούλη. Δηλαδή. 6 χρόνια μέσα στη Βουλή, αυτά ακριβώς λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος και φωνάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς συμφωνεί με αυτό.
Ο Αντώνης ο Σαμαράς προσχωρεί στις δικές μας τις θέσεις, αλλά το έκανε κατόπιν εορτής. 6 χρόνια μέσα στη Βουλή, αφού είχε αυτές τις θέσεις και απόψεις, όφιλε, αφού τις ονομάζει και τις κάνει, να μην μένει στη Βουλή και να τις στηρίζει, να τις υποστηρίζει και να τις ψηφίζει. Πολύ αργά για δάκρυα, Στέλλα.
Θα θέλατε να είναι με κάποιον τρόπο.
Για τα Σκοπιανό όμως δεν μας ανέφερε τίποτα ο κύριος Σαμαράς, έτσι. Ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε ο κύριος Σαμαράς. Για να δούμε αύριο ο κύριος Καραμαλής τι θα πει. Και ο κύριος Καραμαλής ταυτίστηκε με τις θέσεις τις δικές μας, έτσι, για τα ελληνοτουρκικά. Να τα λέμε και αυτά.
Γενικότερα και ο κύριος Καραμαλής πρέπει να μιλήσει για πολλά. Το πώς μπήκα
έπρεπε να έχει μιλήσει, γιατί ήμουν κι εγώ υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας.
Για να μην το ξεχνάμε
και
αυτό.
Όχι, εννοεί, μα εγώ δεν ξεχνάω τίποτε. Εγώ δεν έχω φύγει από τις θέσεις εκείνες, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τα 2 χρόνια που ήμουν στο Σανέλ. Τα κόμματα που υποστήριξα φύγανε. Εγώ συνεχίζω αυτή τη στιγμή. Ταυτίζονται με τις θέσεις της ελληνικής λύσης.
Ξαναπάμε στην ερώτηση.
Και παραμένω σταθερός εκεί.
Ακροατήριο ή και ψηφοφόρους που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με τις ιδέες του μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το διεκδικείτε αυτή τη στιγμή?
Ποιο ακροατήριο είχε ο κύριος Σαμαράς? Από πού μπορεί να αποδειχθεί ότι είχε ακροατήριο? Καταρχήν οι βουλευτές που υποτίθεται ότι είναι μαζί του δεν ακούσαμε κάποιον. Όλοι λένε και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν αποχωρεί κανένας. Άρα το ακροατήριο πού να το βρει ο κύριος Σαμαράς?
Προσέξτε, είμαι εγώ ένας πολίτης που μου αρέσουν οι ιδέες του Σαμαρά, ναι, όπως τις εξέφραζε και τις εκφράζει.
Ποιες ιδέες τις λέει τώρα? Αυτά τα λέμε 6 χρόνια, ας ακούσει. Υπάρχουν τα βίντεο, κύριε Νατσούλη. Δεν έχει αξία να παραμένω σε ένα χώρο, να εκφράζω απόψεις, αλλά να τις στηρίζω. Είναι, ναι, παράλογο
να
και να διαφωνώ και να στηρίζω.
Είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας γιατί, ναι, μου άρεσαν οι ιδέες Σαμαρά. Τώρα που διαγράφτηκε είναι
όχι
πιο εύκολο.
Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Ο Σαμαράς είχε και άλλες ιδέες.
Ωραία. Είναι πιο εύκολο τώρα να έρθω σε εσάς?
Σε εμάς έπρεπε να έχει έρθει. Αν τώρα μου λέτε ότι τον εκφράζουν οι ιδέες του Σαμαρά, έπρεπε να έχει έρθει εδώ και 6 χρόνια σε εμάς. Αυτά λέμε εμείς μέσα στη Βουλή. Με στοιχεία.
Τον ρώτησαν στην Αμερική. Και εδώ γι' αυτό ξεκινήσαμε σήμερα το τι γίνεται στον δεξιό χώρο, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αν θα κάνει καινούργιο κόμμα, το είδατε αυτό?
Δεν νομίζω, να το πω λαϊκά, να τον παίρνει
το
να κάνει.
Αυτό, το
όχι,
είδατε?
Δεν το είδα, κύριε Νατσούλη.
Δεν απάντησε ο κύριος Σαμαράς.
Γιατί ξέρετε ότι...
Δεν απάντησε ο κύριος Σαμαράς.
Ναι, δεν μπορεί να κάνει καινούργιο. Όχι, δεν μπορεί.
Αν δεν μπορούσε, θα έλεγε δεν κάνω.
Δεν μπορεί να κάνει καινούργιο.
Δεν απάντησε.
Κόμμα. Όχι, δεν θα απαντήσει γιατί δεν μπορεί να κάνει καινούργιο κόμμα. Ναι, και δεν είναι, δηλαδή, δεν στέκει να κάνει καινούργιο κόμμα.
Γιατί?
Τώρα, εντάξει, στην πολιτική στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα. Εγώ έχω μια άλλη
άποψη.
Δεν
το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, το 93.
Ναι, το έχει ξανακάνει. Τότε ήταν άλλες οι συνθήκες και μπόρεσε να το κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που να του επιτρέψουν να κάνει καινούριο κόμμα. Σας είπα εδώ, οι βουλευτές που υποτίθεται ότι 10-12 βουλευτές είναι μαζί του, ακόμη κάποιος δεν εξέφρασε.
Έχετε πρόβλημα να κάνει νέο κόμμα?
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνει όποιο κόμμα θέλει να κάνει, αλλά σας λέω ότι πιστεύω ότι δεν θα κάνει καινούριο κόμμα. Αλλά όπως βλέπουμε στις επιχειρήσεις και λέμε στις επιχειρήσεις, είναι άποψή μου, εγώ την έχω διατυπώσει και διαδικτυακά. Ξέρετε, έχουμε τον στρατηγικό επενδυτή. Επειδή είδα πάρα πολλές συμπτώσεις τελευταία,
ναι.
Δηλαδή είχαμε προηγήθηκε η παρέτηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Κούνδουρου, γιατί δεν καλέστηκε στη συζήτηση με τον Φιντάν. Είχαμε το θέμα με την καταγγελία του κ. Μπογδάνου για το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Άρα σημαίνει ότι μπορεί, αν βγει η απόφαση για τις 100 υπογραφές που λένε ότι ήταν παράνομες στην είδηση του κόμματος, το κόμμα αυτό δεν θα υπάρχει. Όλα αυτά μου δείχνουν ότι κάπου θα βρει έναν τέτοιο τρόπο σαν στρατηγικός επενδυτής ή η αλλαγή του εκλογικού νόμου που θέλει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, το να έχει αυτοδυναμία με 33-35% και το 5% της εισόδου για τα μικρότερα κόμματα.
Αλλά αυτό από πού βγαίνει, από πού προκύπτει? Από μια προσωπική δήλωση του Άδωνη Διοριάδη. Το ακούσατε να το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές έχει πει δεν θα κάνω αυτό, αλλά τα έχει κάνει όλα. Αυτά που έχει πει δεν θα κάνει. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι ο αντιπρόεδρος, δεν είναι αυτός που βγήκε και στήριξε χθες.
Ναι, αλλά είπε και προσωπική
και άποψη. Και είπε και έριξε για κάποιους υπερυπουργούς που φαίνονται ότι τις μπορεί να είναι.
Σπόντες,
ναι.
Που κρύφτηκαν.
Ναι, κρύφτηκαν. Ξέρετε ποιον εννοεί. Έτσι, ο υπερυπουργός σήμερα που κρύβεται γενικά, τον έχουν σε μια γυάλινη γυάλα και δεν φαίνεται, δεν μιλάει, γιατί ίσως τον προορίζουν για διάδοχο του Μητσοτάκη, αυτόν εννοούσε. Πιστεύω να καταλαβαίνετε. Άρα δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει. Οι πολιτικοί πάντα αλλάζουν όπως τους βολεύουν τα κουκικά. Άλλωστε είδατε ότι ξεκίνησαν τα μπόνους με 20 έδρες, αν θυμάμαι, στην αρχή. Γίνανε 50. Όπως βόλευε την κάθε κυβέρνηση που είχε την εξουσία, άλλαζε τους εκλογικούς νόμους για να παίρνει την εξουσία. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Λέω, μπορεί να γίνει. Αυτό είναι αυτό. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς δεν νομίζω να μπορεί να κάνει και να θέλει ο ίδιος να κάνει κόμμα.
Πάντως, γιατί δεν φαίνεται να το θέλετε να κάνει καινούργιο κόμμα.
Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί. Γιατί δεν έχουμε
γιατί
πρόβλημα.
Γιατί θα πάρει μερίδιο και ποσοστό.
Τι μερίδιο, από ποιον, από εμάς?
Από τον δεξιό χώρο.
Από εμάς. Ποιον δεξιό χώρο?
Εσείς δεν είστε δεξιός χώρος.
Όχι, εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε δεξιά. Εμείς είμαστε η πατριωτική, λαϊκή, εθνική, εθνικό κόμμα. Δεν έχουμε πει ότι είμαστε δεξιός χώρος. Έχουμε και αριστερούς μέσα και κεντρώους και τους χωράμε όλους. Εμείς εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα προβλήματα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αυτός είναι ο χώρος ο δικός μας. Αυτό το χώρο καλύπτουμε εμείς. Τώρα οι υπόλοιποι όλοι αλλιεύουν στο κέντρο και το Πασό και η αριστερά. Τώρα πια αριστερά, εντάξει. Δεν υπάρχει. 7 κομμάτια έχει γίνει αυτή η αριστερά, η οποία ήθελε να κυβερνήσει. Το πρώτη φορά αριστερά έγινε τελευταία.
Κοντά είναι και ο δεξιός χώρος,
φορά αριστερά έγινε τελευταία φορά αριστερά. Πλέον δεν υπάρχει αριστερά. Έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Προβλήματα και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το χώρο που λέμε, τον δεξιό που λέτε εσείς. Εντάξει, αυτός, ο χώρος έχει δείξει ότι αντέχει. Δεν είχε τα προβλήματα που είχε το Πασόκ του 48 και έφτασε στο 4-5%. Αλλά για όλους υπάρχει πρώτη φορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο, αν και πλησιάζουμε προς το διάλειμμα των 11.30, γιατί θέλω στο δεύτερο μέρος να πάμε λίγο και στα θέματα της
καθημερινότητας, τα προβλήματα αυτά και της Καστοριάς και όποια
θέλετε. Να απαντήσουμε λοιπόν και στο ερώτημα το οποίο το βάζουμε πολλές φορές στην εκπομπή. Ήρθε δύο φορές τόσο κοντά ο Κυριάκος Βελόπουλος, τη μια στην περίπτωση της Χιάτιστας και την άλλη πριν λίγο καιρό στην Απτολεμαΐδα, Φλόρινα κτλ. Στην Καστοριά γιατί δεν έρχεται ο Κυριάκος Βελόπουλος? Και αν τηρουμένων των αλλαγών, γιατί δίνει μια εντύπωση και θέλω να το ξεκαθαρίσετε σήμερα, μήπως και για τον Κυριάκο Βελόπουλο και για την Ελληνική Λύση και η Καστοριά, όπως για τη Νέα Δημοκρατία θεωρείται, πώς το λέμε, καμιά φορά, δεδομένη?
Όχι, κάνετε λάθος. Τι δεδομένη να
γιατί
θεωρείτε?
Πήρατε πολύ καλό ποσοστό.
Μισόλεπτο στην Καστοριά. Ξεκινήσαμε με 2,5%.
Αλλά που είστε τώρα.
Φτάσαμε ψηλά, ανεβαίνουμε ψηλά. Γιατί όμως φτάνουμε ψηλά? Δεν είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος δεν θα έρθει στην Καστοριά.
Γιατί δεν έρχεται, ρωτάμε.
Εντάξει, είναι τόσο πιασμένο το πρόγραμμα
Πιεσμένο δεν ήταν για τη Σιάτιστα,
πιεσμένο,
για τη Φλόρινα,
πιεσμένο,
για τη
είναι, εντάξει, η Σιάτιστα, η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα, η Φλόρινα είναι διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Αυτό είναι το πρόβλημα, πιο, είναι διαφορετικά.
Πιο πολύ, όχι, όχι. Πιο πολύ απαξιώσαμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες του νομού Καστοριά, στο νομό μας, την Καστοριά μας, και βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και δεν μπορούμε να ρίχνουμε ευθύνη στον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλωστε,
άρα η απάντηση είναι γιατί δεν έρχεται στην Καστοριά, γιατί είναι πιεσμένος.
Όχι, όχι, όχι. Αλλά ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και εγώ προσωπικά έχουμε κάνει πάνω από 50-60 επερωτήσεις στη Βουλή για την Καστοριά.
Και αν υπάρχει ένα κόμμα που είναι
το αναφέρεται συνεχώς.
Ναι, αυτό αφήστε το να το πω εγώ. Αν υπάρχει όντως πραγματικά ένα κόμμα που έκανε, μπορούμε να μετρήσουμε τις ερωτήσεις που γίνονται για. Είναι η ελληνική λύση. Δεν μπορούμε να το πούμε.
Άρα δεν,
αυτό,
μπορεί...
αυτό κατά τη γνώμη
μας, μπορούμε να λέμε
σε...
ότι δεν ενδιαφέρεται για την
Καστοριά.
Αυτό κατά τη γνώμη
μας οφείλεται σε
εσάς
που παρακολουθείτε την επικαιρότητα και δεν αφήνετε να πέφτει τίποτα κάτω και ενημερώνετε φυσικά τα.
Ωραία,
κεντρικά.
Εντάξει. Ευχαριστώ για αυτό καταρχήν που το αναγνωρίζετε και το έχετε πει πολλές φορές δημόσια. Αλλά βλέπετε ότι δίνει άμεσα, οι απαντήσεις είναι άμεσες. Με το που στέλνω τις επερωτήσεις, κατευθείαν γίνεται επερώτηση στη Βουλή. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αδιαφορεί για
εσείς,
την Καστοριά, ή θεωρεί δεδομένη.
Εσείς που μιλάτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο,
δεδομένη θεωρούσε,
πει ότι
αφήστε,
να...
θα το πω, δεδομένη να, την Καστοριά η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αλλά αρχίζει να φαίνεται δεδομένη και για τον Βελόπουλο.
Και
τώρα
να σας πω και κάτι άλλο. Είχαμε τρεις επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη στην Καστοριά. Επιλύθηκε κανένα θέμα? Άρα οι επισκέψεις δεν είναι αυτές που λύνουν τα προβλήματα, έτσι. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος να είχε καταφέρει να μπορέσει να έρθει. Και θέλω, είναι στόχος μου. Και θα στείλω αυτή τη συνέντευξη.
Και θα στείλω αυτή τη συνέντευξη.
Κοιτάξτε, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι αυτός, να κάνει επερωτήσεις. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς τα προβλήματα, κάνουμε επερωτήσεις. Κάποια λύνονται. Έχουν λυθεί θέματα από τις επερωτήσεις που
έχουμε κάνει.
Εσείς,
κύριε Παύλου, δεν τον έχετε. Είναι αδύνατο να μην τον έχετε πει. Πρέπει να έρθεις μια φορά.
Πάρα πολλές φορές, κύριε Νατσούλη, και εγώ και πολλά μέλη μας και στελέχη μας και πολλοί το λένε. Και, και σας δίνω το λόγο μου ότι τη συνέντευξη αυτή θα τη στείλω προσωπικά να την ακούσει. Αυτή την πρόσκληση που κάνατε.
Γιατί έχουμε κάνει και κάτι άλλο. Όχι μόνο θέλουμε να έρθει, αλλά θέλουμε να έρθει και
θα
εδώ.
Εδώ πέρα.
Βέβαια,
το έχω υποσχεθεί κιόλας εδώ. Εγώ δεν ξεχνάω τις υποσχέσεις μου. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Θα βρούμε κάποια στιγμή, κάποιο χρόνο να έρθει. Έτσι, οπότε μη λέμε ότι δεδομένο. Δεδομένοι τη θεωρούν την Καστοριά και τη θεωρούσαν χρόνια η Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Πρωτίστως όμως η Νέα Δημοκρατία που είχε τα τεράστια ποσοστά και δυστυχώς δεν κάνει τίποτε.
Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας και σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό, κύριε Παύλου, με τα θέματα της Καστοριάς. Τι υπάρχει σήμερα γύρω μας, σε τι Καστοριά βρισκόμαστε εν έτη 2024, πού πάει το πράγμα, σχέδια πάρα πολλά για τη Δυτική Μακεδονία. Το τελευταίο εξ αυτών είναι ότι η Amazon σκοπεύει στη Δυτική Μακεδονία, την κάνει το μεγαλύτερο, το απέραντο, όπως έλεγε χθες το debate και ο Γκλέτσος, με αυτά που γυρνάνε τις ανεμογεννήτριες
και
τα άλλα τα τζάμια. Πού πάμε το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Παύλου?
Και γενικά τα προβλήματα θέλω τα... που αφορούν όλους τους Έλληνες, έτσι.
Την ακρίβεια.
Ακρίβεια, εννοείται όλα. Πιστεύω να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.
Ορίστε, ήρθε ο λογαριασμός τώρα της ΔΕΗ, βλέπω εδώ, για το σπίτι. Εκαθαριστικός, ακίνητο επίρου 43, λογαριασμός 121 ευρώ.
Ναι, ο λογαριασμός του ρεύματος,
του ρεύματος του σπιτιού.
Το 40% του συνόλου και το 60% είναι οι διάφορες χρεώσεις.
Σε λίγο όλα αυτά, γιατί όντως αυτό που λέει ο κύριος Παύλου το λέμε όλοι μας, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και πιο κάτω και στα σπίτια, στα ενίκια και στην έβρεση κατοικίας είναι τα πολύ μεγάλα βάσανα. Λοιπόν, στην συνέχεια της συζήτησης μας με τον κύριο Παύλου, να σας πω, κύριε Παύλου, ότι όση ώρα μιλούσαμε και είχαμε και τα διαφημιστικά μηνύματα, είχαμε την ανεξαρτητοποίηση της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου. Το είχαν προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή πια πλέον θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ με 31 βουλευτές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί προς το παρόν στους 29.
Θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τώρα είχε υποθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχει το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει αντιπολίτευση ουσιαστική μέσα στην ελληνική βουλή, ασχεί μόνο η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό το λένε, το συζητάνε όλοι παντού όπου έχω βρεθεί, όχι μόνο με τους αυτούς που στηρίζουν την ελληνική λύση, από ανθρώπους όμως που ξέρω, επειδή είμαστε μικρή κοινωνία, ότι ανήκουν στα υπόλοιπα κόμματα.
Μάλιστα.
Και επειδή τώρα... προηγουμένως, για ένα λεπτό μόνο, ναι, δεν θα κάνω, μου είπατε, ναι, αν φοβόμαστε το Σαμαρά και ίδρυση νέου κόμματος, να υπενθυμίσω, ναι, λίγο. Ο κύριος Σαμαράς ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τα 6 χρόνια μέσα στη Βουλή ψήφισε τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Τα φαντς με τη ληστεία που γίνεται των περιουσιών των Ελλήνων, το χρηματιστήριο ενέργειας, τις ανεμογεννήτες και τα φωτοβολταϊκά, τον πόλεμο και την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, τα πρόστιμα και τα lockdown, το έγκλημα των τεμπών. Αυτά και τα τρεις, παρένθεση εδώ, και τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, τα ψήφισαν. Ο δε κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, το PSI, το ξεχνάμε το PSI, τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου που τα κούρεψαν και είχαμε χιλιάδες αυτοκτονίες συμπατριωτών μας, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύανε και εναποθέσαν τις οικονομίες όλες στα ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου. Άρα, αν
σας
έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς, θέλω να έρθω στην ελληνική
σειρά. Το νόμο
περί
ευθύνης υπουργών με το Βενιζέλο,
ναι,
και το δωρεάν ίντερνετ, το ξεχνάτε, και έχουμε το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Τώρα, Wi-Fi,
αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν να εμπιστευτούν μετά
Παύλου,
από όλα αυτά τον κύριο Σαμαρά,
επειδή το
γίνεται
στο Σαμαρά. Αν
σας
έλεγε ο Σαμαράς, θέλω να πάω στην ελληνική λύση, δεν θα τον παίρνατε δηλαδή?
Γιατί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να τον πάρουμε?
Ωραία.
Δηλαδή, επειδή συμφώνησε τώρα μετά από 6 χρόνια με τη διαγραφή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρέπει,
ωραία,
να τον πάρουμε εμείς? Με τίποτα.
Λοιπόν, με τίποτα.
Όχι.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα θέματα, όπως είπαμε, για να πριν μπούμε στην Καστοριά, αυτά τα καυτά θέματα που καίνε σήμερα τα νοικοκυριά. Σας είπα νωρίτερα και ήρθε και ο λογαριασμός από το σπίτι, 120 ευρώ στο ρεύμα του σπιτιού. Αν ήταν η ελληνική λίστα πράγματα, πόσο ρεύμα θα έπαιρνε και με ποιο τρόπο?
Υποθετικά, να μην το βάλουμε, πόσο ρεύμα πληρώναμε, κύριε Νατσούλη, πριν μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, πριν μας πούνε ότι με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και το κλείσιμο των λιγνητών ότι θα έχουμε φθηνή ενέργεια.
Αυτό ούτε τα
έλεγαν.
Μισά από αυτά.
Ούτε τα μισά από αυτά. Αυτοί. Έχουμε όλοι τους λογαριασμούς, υπάρχουν. Έχουμε στα σπίτια μας παλιούς λογαριασμούς.
Μην ανατρέξουμε και στη δεκαετία του 80 που
όχι,
οι λογαριασμοί ήταν περίπου.
Πρόσφατα, από τότε που εφαρμόσαν το χρηματιστήριο ενέργειας. Εδώ,
ναι,
και από το 15 και μετά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το εφαρμόζει κανονικότατα η Νέα Δημοκρατία. Άρα ήταν ένα παραμυθάκι όλη αυτή η πράσινη ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη. Βλέπουμε τώρα στην Αμερική με την εκλογή,
ναι,
του Τραμπ, όλα αυτά αλλάζουν.
Θέλω,
έτσι.
Ναι, πρακτικά θέλω όμως, κύριε Παύλου,
ναι,
μισό λεπτό.
Ναι.
Πώς το λογαριασμό σήμερα που μου έρχεται 121, ναι, ευρώ, εδώ το έχω, ναι, μπροστά μου, εσείς αν βγάλουμε ελληνική λύση θα είναι και πάλι 50, 30, 40
όλες ευρώ. Όλες αυτές οι εξτρά, οι επιπλέον χρεώσεις που έχουν μπει, δεν θα υπήρχαν με εμάς. Εμείς έχουμε πει ότι μπορούμε να δώσουμε φθηνή ενέργεια, δεν θα κλείναμε τους λιγνίτες, έτσι, αν δεν κλείναμε τους λιγνίτες, θα είχαμε πολύ φθηνή ενέργεια. Ήδη η Γερμανία, η Πολωνία τους έχουν ανοίξει, λειτουργούν πάλι κανονικά. Το χρηματιστήριο ενέργειας, ξέρετε, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία 100% έχουμε συμμετοχή στο χρηματιστήριο ενέργειας, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των άνω χωρών είναι γύρω στο 25 με 28. Όλο αυτό είναι λάθος, το βλέπουν όλοι, αλλά δεν το διορθώνουν. Για ποιο λόγο να είμαστε 100% στο χρηματιστήριο ενέργειας? Άρα σας είπα 2-3 πραγματάκια τα οποία αμέσως θα άλλαζαν και θα είχαμε φθηνό ρεύμα.
Σήμερα κουμάντο στην ενέργεια κάνουν 4-5 εταιρείες.
Οι λεγόμενοι πάροχοι ενέργειας, έτσι.
Πάροχοι.
Ένα γραφειάκι,
έχετε...
20 τηλέφωνα, 20 τηλέφωνα και παίρνουν σε όλους εμάς καθημερινά ότι, ναι, πουλάνε φθηνό ρεύμα. Δεν παράγουν ρεύμα, πουλάνε φθηνό ρεύμα.
Έχουμε ανταγωνισμό λοιπόν με 5 εταιρείες ενέργειας?
Όχι, δεν είναι ανταγωνισμό.
Γιατί παλιά ήταν μόνο η ΔΕΗ. Τώρα που έχουμε 5 υπάρχει ανταγωνισμός.
Ναι, ανταγωνισμό θα είχαμε αν παράγανε ρεύμα οι ίδιοι τους. Δεν παράγουν ρεύμα. Και μπορούσαν, παίρνουν πάνθινο το ρεύμα από τη ΔΕΗ, έτσι.
Όχι, και έχουν και τις δικές τους αντικαταστάσεις.
Όχι, δύο-τρεις είναι αυτοί που παράγουν,
ναι,
οι υπόλοιποι ως τους 10-12 που είναι, δεν παράγει κανένας τους. Είναι, ναι, απλά κάνουν τις ίδιες αλλαγές αυτοί. Το παίρνουν φθηνό από τη ΔΕΗ και το μεταπουλάνε. Μεταπολιτές είναι. δεν παράγουν ρεύμα. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε γι' αυτό. Αυτοί όμως στηρίζονται.
Ήταν μονοπόλιο η ΔΕΗ.
Και φτάσαμε σε ένα σημείο να παραδέχεται η ίδια η κυβέρνηση.
Ναι, δεν είναι παράδοξο.
Η ίδια η κυβέρνηση ότι είχαν υπερκέρδη, κύριε Νατσούλη. Υπερκέρδη. Από πού τα είχαν τα υπερκέρδη? Από την πανάκριβη ενέργεια που μας πουλάνε εμάς. Είπατε το λογαριασμό. Από τα 40-50 ευρώ που πληρώνατε, φτάσατε στα 120, θα φτάσετε 130-150. Βλέπουμε σε τέσσερις μέρες αυξήθηκε 200-300-400%. Λέει, σταμάτησε, δεν έχουμε αέρα, λέει, και δεν έχουμε ήλιο. Μα το χειμώνα δεν θα έχουμε ούτε ήλιο και τι θα γίνεται? Θα ανεβαίνει συνέχεια έτσι το ρεύμα? 40% την επόμενη μέρα, 50%. Και λένε ότι ενώ εισπράττουν από τον καταναλωτή τα λεφτά αυτά, θα φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη. Για ποιο λόγο να τους αφήνουμε να έχουν υπερκέρδη?
Άρα εσείς λέτε δεν χρειάζεται να φορολογήσουμε κανέναν υπερκέρδος. Δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη.
Μα δεν θα υπάρχουν, αφού το παραδέχεται η ίδια η κυβέρνηση ότι είχαν υπερκέρδη. Βέβαια, αυτοί είχαν δισεκατομμύρια υπερκέρδη και τους φορολογήσανε για 300.000, για τα οποία δεν ξέρουμε αν τα πληρώσανε.
Σούπερ μάρκετ. Πείτε μου και με την παλιά σας ιδιότητα.
Ναι.
Τα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, μια και τη δουλειά την ξέρετε από μέσα?
Ακρίβεια, επειδή την ξέρω από μέσα. Τώρα τι να σας πω το τι γίνεται. Είναι λάθος όλος ο τρόπος λειτουργίας.
Γιατί τρομάζει ο κόσμος να πάει στο σούπερ μάρκετ?
Βλέπουμε, καταρχήν το πρόβλημα είναι ότι η εσχροκέρδεια. Για ποιο λόγο να γίνει πλημέλημα? Κακούργημα εσχροκέρδια.
Από ποιον γίνεται εσχροκέρδεια? Από αυτόν που πουλάει? Από το σούπερ μάρκετ?
Όχι, από τα λέτε αυτόν που πουλάει, στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν σήμερα οι όμιλοι.
Άρα και εταιρείες, εσείς αν είχατε ακόμη και σήμερα το σούπερ μάρκετ.
Μεγάλες εταιρείες.
Θα ήσασταν και εσείς σε αυτό το κόλπο? Πώς το λέτε?
Κόλπο.
Τις εσχροκέρδια που λέτε.
Ναι, αναγκαστικά μπαίνεις, εφαρμόζεις τους νόμους και τις κανόνες που αφήσανε οι κυβερνήσεις να κάνουν τα ολιγοπόλια. Έτσι, τριγωνικές κινήσεις. Υπάρχει... αναγκάσανε τα μικρά καταστήματα, τις μικρές επιχειρήσεις, όπως ήμασταν εμείς εδώ πέρα, να μπούμε και εμείς υποχρεωτικά.
Τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τροφίμων στη γειτονιά ή στο χωριό.
Για να μπορέσουμε να αντέξουμε στον ανταγωνισμό, να μπούμε μέσα σε μεγαλύτερους ομίλους, για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Για να επιβιώσετε.
Τι συμβαίνει στους ομίλους αυτούς, ξέρετε? Υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες κλείνονται ανάλογα με το τζίρο που κάνει ο κάθε όμιλος στην κάθε εταιρεία. Ανεβάζουνε την τιμή του προϊόντος σε τεράστια... Ένα προϊόν το ανεβάζουνε στα 100, να σας το πουλήσουνε στα 100 ευρώ. Και μετά έρχεται πιστωτικό τιμολόγιο, ενώ φαίνεται νομότυπος στην τιμή που πουλάει. Το αγοράζει 100, το πουλάει 100, αν θέλετε, και βάζει και το ΦΠΑ μόνο, και το πουλάει 113 ή 124. Και έρχεται πιστωτικό μετά στο τζίρο που έχει κάνει στο προϊόν αυτό... 20, 30, 50 μέχρι 70%. Υπάρχουν συμφωνίες που δίνουν άλλες τεράστιες παροχές. Είχε δημιουργηθεί η τεράστια ανάπτυξη όλων αυτών των μεγάλων αλυσίδων που ήρθαν και κατατρόπισαν, έκλεισαν όλες τις μικρές επιχειρήσεις με αυτούς τους νόμους τους οποίους τους έκαναν τα κόμματα που μας κυβέρνησαν όλα τα τελευταία
χρόνια.
Άρα
λοιπόν τι πρέπει να γίνει?
Πασό και ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, τι πρέπει να γίνει για να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να...
Νέτες τιμές έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα, κύριε Νατσούλη. Νέτη τιμή, τιμή ίδια για όλους. Ούτε πιστωτικά ούτε τίποτε. Πάνω στο τιμολόγιο. Θες να κάνεις έκπτωση στο τιμολόγιο? Στο τιμολόγιο όμως όταν είναι θα την αφαιρέσει την έκπτωση για να βγάλει την τελική τιμή του προϊόντος. Έτσι, δεν θα γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όμως το ζητούσαν οι μεγάλες αυτές αλυσίδες και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα.
Ένα προϊόν το οποίο το παίρνουν από το παραγωγό, η τιμή του παραγωγού είναι στα 5 ευρώ, στα 8 ευρώ, το ανεβάζουν, δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα το αγοράσουν στο τιμολόγιο, θέλουν το πιστωτικό. Βάλε μου, του λέει, και 10 και 12 ευρώ την τιμή χρέους, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω πιστωτικό 30-40%.
Και εκεί παίζεται.
Εκεί παίζεται. Η αρχική τιμή ανεβαίνει και βάσει αυτής της τιμής που υπάρχει στο τιμολόγιο, πουλάει το προϊόν στο ράφι και φαίνεται παράκριβο το προϊόν.
Και
αν
τέλος.
Ήταν όπως παλιά, γιατί εγώ από το 1983 ήμουν στο επάγγελμα, όποιος είχε τη δύναμη, την οικονομική ευχέρεια, αγόραζε, πλήρωνε και τις μετρητής, έπαιρνε και την έκπτωση, αλλά ήταν όλα στο τιμολόγιο επάνω, φαινόταν όλα επάνω και ήταν καθαρά. Και μπορούσαμε και εμείς οι μικροί να είμαστε ανταγωνιστικοί με τους μεγάλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κανένα δεν θέλει να το πει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα ξέρει και οι εφορίες, τα ξέρουν και όλοι. Γιατί αυτές οι συμφωνίες πηγαίνουν και στις εφορίες, έτσι.
Λογικό. Τώρα, κλείνοντας τα θέματα ακρίβειας, πάμε και στην ακρίβεια των καυσίμων. Είμαστε και στο χειμώνα πια στην Καστοριά. με κάποιο τρόπο, αν όχι φέτος σε όλη την έκτασή του, του χρόνου φαίνεται να έχουμε και αέριο ή τουλάχιστον θα έχουν αρκετές περιοχές. Σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν δύο δηληστήρια στην χώρα, έτσι, Λάτσι και Βαρδινογιάννης.
Ναι, το ένα το ρίξαν και πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά, τελευταία το κυνηγάνε. Το ένα φαίνεται
το ένα
αρέσει,
κυνηγάνε, το άλλο
αρέσει.
Δεν το κυνηγάνε.
Έτσι φαίνεται από τα πρόστιμα που έριξαν
το
κυνηγάνε. Ένα. Έτσι, έτσι, να τα λέμε όλα.
Πέθανε
και
πρόσφατα
δεν λέω
κάτι σκεφό.
Έτσι διάβασα ότι έφαγε ένα μεγάλο πρόστιμο.
Ναι. Εκεί το πρόβλημα ποιο είναι, κύριε Παύλου, και τι θα κάνατε σε αυτό το κομμάτι σήμερα για να μην πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Ή πόσο έχει το πετρέλαιο τώρα για να σταθούμε.
Καταρχήν το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό σε όλους. Υπάρχει ο μεγάλος φόρος που υπάρχει το γύρω στο 65-70%, ο οποίος μπαίνει. Ο φόρος αυτός μπήκε, όλοι πολύ καλά ξέρουμε, και δικαιολογήθηκε για να πατάξουν το λαθρέο
στα καύσιμα.
Στα καύσιμα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε. Μέσα στη Βουλή ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με φωτογραφίες, με όλα τους είπε, αυτή τη στιγμή υπάρχει. Η Google, μπορείτε να δείτε τα καράβια τα οποία 6 μίλια από τον κόλπο της Λακωνίας, τον Λακωνικό κόλπο, κάνουν μεταγγίσεις πετρελαίου, αλλάζουν. Εσείς ψάχνετε, λέει, τη φοροδιαφυγή στο κουλουρά, στο κουλουράκι που θα πουλήσει, και εκεί γίνονται το λαθρεμπόριο των 6, 7, 10 δισεκατομμυρίων. Κανείς δεν αντιδρά, κανείς δεν νοιάζεται. Καταθέτει προτάσεις, κανείς δεν τις στηρίζει, γιατί φοβούνται την ελληνική λύση, την άνοδο της ελληνικής λύσης. Καταθέσαμε πολλές προτάσεις τις οποίες δεν τις στηρίζει κανένας, γι' αυτό και ζητούσαμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη των 30 βουλευτών να έχουμε για να μπορούμε να καταθέτουμε τις προτάσεις και να συζητούνται μέσα στη Βουλή.
Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα εδώ?
Εσείς πώς τα βλέπετε? Βλέπετε να πηγαίνουν καλά? Τα ίδια και τα ίδια. Η ίδια ατζέντα πόσα χρόνια να πούμε? 15,
βλέπετε
20,
να προχωράει
30.
Κάτι.
Εγώ δεν βλέπω. Εσείς αν βλέπετε, φράγμα ανεστόριο και υπόλοιπα φράγματα. Έγιναν, όχι. Αεροδρόμιο έγινε, όχι. Σχολεία στη φυλάκων. Αλήθεια, πόσους μήνες πέρασαν?
Πάντως ήταν μια
7,
πολύ.
8, 9 μήνες, πόσοι πέρασαν?
Χθες ήταν πάντως μια ιδιαίτερη μέρα, μια και στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε η αλλαγή χρήσης του χώρου της ΕΔΙΚΑ. Που είναι απαραίτητο βέβαια και πέρασε ομόφωνα. Για να πάμε σε κάτι άλλο πέρα. Τελείωσε χθες ουσιαστικά, κύριε Παύλη, για να το καταλάβετε,
ναι, ναι,
το καθεστώς που υπήρχε εκεί που έλεγε μόνο γούνα εδώ.
Ναι.
Τέλος αυτό από χθες.
Αυτό να σας υπενθυμίσω πάλι ότι ήμουν ο πρώτος που το είχα ζητήσει όταν ήμουν στο επιμελητήριο στη διοίκηση, ναι, 2000-2005 με τον κύριο Μαρκόπουλο,
ναι,
αλλά
ναι,
και τότε σε ανύποπτο χρόνο. Το ξανασυζητήσαμε μαζί σας γιατί είχα κάνει μια ανάρτηση το 2018, πάλι σε ανύποπτο χρόνο, για την αλλαγή χρήσης, για πολλούς λόγους. Ευτυχώς αν έγινε, επιτέλους έγινε. Έπρεπε να έχει γίνει.
Το θέμα είναι ότι
όπως
μας είπε ο κύριος Σαμανατίδης εδώ στην εκπομπή μας, ότι πάμε σε ένα κόστος 8-9 εκατομμυρίων που δεν ξέρω αν υπάρχουν, ψάχνουμε να τα βρούμε. Και το ερώτημα είναι αν τον Σεπτέμβριο του 25 θα μπορούμε να έχουμε σχολεία στη φυλάκων ή πάει το θέμα για 26.
Εσείς βλέπετε να μπορεί να γίνει αυτό? Όταν ήδη ο κύριος Σαμανατίδης είπε αυτό το πράγμα, δεν το είπε έτσι τυχαία, δεν το είπε για κάποιο λόγο, το είπε έτσι. Να δείξει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σαν απλός πολίτης, αυτό καταλαβαίνω.
Ότι είναι λίγο επιφυλακτική. Το παρατήρησα και στον κύριο Σαββόπουλο αυτό. Είναι λίγο διστακτικός και ο κύριος Σαββόπουλο.
Όταν κάναμε όλες τις ενέργειες.
Να το πει και να το διαβεβαιώσει ότι Σεπτέμβριο, ναι, θα έχουμε σχολεία στη
Όταν κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε. Έτσι, την αλλαγή χρήσης του κτηρίου. Άρα ξεκινάμε, έχουμε ένα κτίριο το οποίο είναι καθαρό πλέον. Μπορεί να γίνει αυτά. Και ενώ μέχρι τώρα λέγαμε,
είχαμε,
η δικαιολογία,
ναι,
ήταν αυτή, ότι δεν είναι νόμιμο, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να κάνει. Και τώρα αρχίζουμε το άμα και διότι και μήπως και επειδή και διότι.
Τι φοβάστε, κύριε Παυλώτη, δεν θα έχουμε σχολεία στη Φυλάκο στην Καστοριά?
Εντάξει, δεν ξέρω, μακάρι να γίνει κάτι, οτιδήποτε γίνεται, είπαμε, είμαστε μαζί και το στηρίζουμε. Αλλά όταν αρχίσανε αμέσως, μόλις λύθηκε το πρώτο βασικό θέμα, να αρχίζουμε να έχουμε αυτές τις αμφιβολίες από τους καθήλυν αρμόδιους, έτσι, περιφερειάρχης.
Τη διστακτικότητα, θα έλεγα εγώ.
Ναι, αμφιβολίες και διστακτικότητα. Αμφιβολία εκφράζουν και διστακτικότητα. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Ο χρόνος θα δείξει αν επιβεβαιωθώ εγώ ή αν έχουν δίκιο πλέον και αυτοί το βλέπουν ότι κάτι δεν πάει. Γιατί αυτοί είναι στις συζητήσεις, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συζητάνε και τι λένε.
Μάλιστα. Κατά τα άλλα,
με τους μηλοπαραγωγούς είδατε κάτι?
Το ακούσατε νωρίτερα για τους μηλοπαραγωγούς, δεν ξέρω αν το ακούσατε.
Όχι, δεν είναι, γιατί ήμουν στην εκδήλωση.
Ο κύριος Μόξος έφερε χαρτί από την Ευρώπη, έπεσε ξεχευρή και χαρτί από την Ευρώπη, που αν ισχύει αυτό, Αντί για 250 ευρώ το στρέμμα, τους μιλαβαρογρούς όπως τους έχουν υποσχεθεί με κόη, θα αποζημιωθούν με ουκρανόμετρο με 2,5 ευρώ το στρέμμα. Αν ισχύσει αυτό, θα πέσει ο νομός.
Ακόμη στο αν είστε, κύριε Νατσούλη, και μια και είπατε για τον κύριο Μόσχο, τον άκουσα προχθές, έτυχε να ακούσω τη συζήτηση που είχατε. Για το σεμινάριο, νομίζω το παρακολούθησε ο κύριος Μόσχος, ένα σεμινάριο το οποίο αφορά την παραγωγή και εμπλουτισμό, λέει, για την καλλιέργεια εντόμων.
Βέβαια, γι' αυτό συζητήσαμε. Ήταν στην Ευρώπη, ήταν στις Βρυξέλλες, γι' αυτό το θέμα.
Ήρθε εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μα γι' αυτό το θέμα συζητήσαμε.
Να σας θυμίσω όμως ότι το 2019 ο κύριος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή...
Να ξέρετε πάντως, να σας πω κάτι για τον κύριο Μόσχο, ότι... σε 2 χρόνια ο κύριος Μόσχος μπορεί να είναι και πρόεδρος των Ευρωπαίων Αγροτών.
Μακάρι, το εύχομαι, γιατί να μην είναι.
Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα.
Τι καλύτερο. Αλλά εγώ να σας υπενθυμίσω ότι το 2019, όταν ο κύριος Βελόπουλος έδειχνε με φωτογραφίες, γιατί ο κύριος Βελόπουλος είναι παραστατικός, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι ακουστικοί, κάποιοι θέλουν να βλέπουν και την εικόνα του, όταν τους έδειχνε τις φωτογραφίες με το τι κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ, οι τροφές με τα έντομα, χασκογελούσαν όλοι οι βουλευτές κάτω. Το ίδιο τους είπε προχθές. Τους το έδειξε πάλι ότι, κύριοι, ήρθε αυτή η εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Μόσχος μας είπε ότι ήδη τρώμε και δεν το ξέρουμε. Ήδη τρώμε πρωτεΐνη από έντομα και δεν το ξέρουμε.
Αυτά τα έλεγε ο κ. Βελόπουλος και σας λέω ότι χασκογελούσαν. Ήδη τον Ιανουάριο έχει και σεμινάριο, νομίζω, 29 Ιανουαρίου, για αυτό το θέμα. Πάλι χασκογελούσαν οι βουλευτές. Άμα παρακολουθείτε Βουλή, χασκογελούσαν. Φαίνεται κάνουν προπόνηση 4 χρόνια με ανοιχτό το στόμα για να μπορούν εύκολα να καταπίνουν τα έντομα που θα κυκλοφορούν.
Τουριστικά, κύριε Παύλου, επειδή ήσασταν και με αυτή την ιδιότητα, θέλω να μου πείτε, βλέπετε βήματα. Τελευταία ο Δήμος υπέγραψε στην Φιλοξένεια με το Marketing Greece μια συμφωνία για την οποία λένε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και ότι έρχονται πράγματα που δεν τα έχουμε γνωρίσει. Από την άλλη, η περιφέρεια προχώρησε την αδειοδότηση 4 λιμνών, δεν ξέρω αν το είδατε και αυτό. Αν προλάβουμε σήμερα θα το έχουμε και αυτό το θέμα πιο αναλυτικά. Πολυφύτου, Καστοριάς, Βεγορίτιδας και Πρεσπών. Να μπορούν δηλαδή να προσγειώνονται και να απογειώνονται, να προσνιώνονται καλύτερα και να απονιώνονται κατά τα τουριστικά αυτά αεροπλάνα, τα υδροπλάνα, για να τονώνουν τον τουρισμό στην περιοχή μας. Πάμε καλούτσικα, πάμε καλύτερα, μένουμε στάσιμοι, τι βλέπετε εσείς?
Σίγουρα πιστεύω ότι πηγαίνουμε καλύτερα, δεν το συζητάμε και όλοι μας θέλαμε και θέλουμε να πάμε καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι πλέον στο νομό μας μετά την κρίση τη μεγάλη της
εκεί είναι Βούνας, ελπίδες πολλές.
Είναι ο πρωτογενής τομέας για μένα πρώτα, ο πρωτογενής τομέας, και μετά είναι ο τουρισμός. Άρα αυτά τα δύο όμως μπορούν να δέσουν και μαζί, να υποστηρίξει το ένα το άλλο. Σίγουρα γίνονται και έχουν γίνει ενέργειες και φαίνεται ότι πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά απλά εγώ πάντα βάζω και το θέμα ότι έχουν κλείσει πάρα πολλές κλίνες και είναι λογικό η πληρότητα.
Φαίνεται ότι έρχονται με κάποιο τρόπο, έτσι, με προγράμματα που τα ξέρετε δηλαδή, κι εσείς. Φαίνεται ότι έρχονται και νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Βέβαια,
όταν
δεν είναι
είχαμε
εύκολο.
4.000 κλίνες, λογικό ήταν η πληρότητα να ήταν μικρό.
Τώρα, και τώρα έχουμε
3.000. 3.000, χωρίς να κάνουμε κάποια ενέργεια, οι αυτόματα, τα μαθηματικά, αυτό λένε. Άμα κάνουμε την αγωγή, η πληρότητα φαίνεται πάντα μεγαλύτερη.
Άρα, ό,τι και να κάνουμε, κύριε Παύλου, με την τουριστική υποδομή που έχουμε στον τόπο μας, θα λέγαμε ότι έχει και ταβάνει αυτή η ιστορία του τουρισμού στην Καστοριά.
Όχι,
δηλαδή
στην Καστοριά
δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και άπειρους.
Αυτή την πλευρά το λέτε.
Ναι.
Ταβάνει δεν έχει η τουριστική ανάπτυξη του νομού μας. Είναι πάρα
υπάρχει
πολλά
το
πράγματα
του υπερτουρισμού. Μετά βλέπουμε σε περιοχές.
Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές του υπερτουρισμού. Ναι. Έτσι. Και σίγουρα και η Καστοριά είναι ένας μικρός νομός, ότι δεν θα μπορεί να καλύψει όλες τις
ανάγκες.
Αντέξει. Δεν μπορεί
υπερτουρισμό.
Να αντέξει. Λογικό είναι, αλλά ότι υπάρχει χώρος ακόμη για να έχουμε ανάπτυξη σε αυτό το θέμα, υπάρχει. Εμείς είμαστε ακόμη πολύ νέοι, πολύ μικροί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε ακόμη να αναπτυχθούμε σε αυτό το θέμα. Βεβαίως.
Κύριε Παύλο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για μία ωρίτσα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Και να
και
μας
την επόμενη φορά, όχι, την
συχνά,
επόμενη φορά μου το υποσχεθήκατε. Θα έρθετε με τον κύριο Βελόπουλο.
Λοιπόν, θα το στείλω εγώ, σας το υπόσχομαι αυτό, ότι θα το στείλω να το ακούσει υποχρεωτικά.
Θα το ακούσει και θα έρθετε
είναι
μαζί.
Είναι απευθείας πρόσκληση από μένα και από,
χαρά
εσάς,
να
και από
εδώ
τους πολίτες του νομού Καστοριάς προς τον κύριο Βελόπουλο.
Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.